რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. უკრაინამ ძიმე შეარაღებას კონფლიქტის ზონისთან სეპარატისტთა მხრიდან ცეცხლის შეწყვეტამდე არ გაიტანს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პარტია ფიდესმა პარლამენტში კვალიფიციური უმრავლესობა დაკარგა. შეერთებული შტატების სამხედრო პოლიტიკური ელიტა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიაზე იმშელებს. საქართველოს პროკურატურამ ქვემო ქართლის ყოფილი გუბერნატორის დაპატიმრების მოთხოვნა მიიღო. კიევის განცხადებით, უკრაინის სამხედრო ძალები არ მოახდენენ შეიარაღების გატანას კონფლიქტის ზონიდან მანამდე, ვიდრე პროუსულად განწყობილი სეპარატისტები ბოლომდე არ შეასრულებენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობებს. გერმანიისა და საფრანგეთის შრომავლობით მიღწეული შეთანხმებით 15 თებერვალს უკრაინის სამთავრობო ძალებსა და სეპარატისტებს უნდა შეეწყვიტათ ცეცხლი. ორი დღის შემდეგ უნდა დაწყებულიყო მძიმე შეიარაღების გატანა და შექმნილიყო სუმცირე 70 კილომეტრის სიღრმის უსაფრთხოების ზონა. 23 თებერვალს უკრაინის სამხედრო უწყების წარმომადგენელმა ანატოლი სტელმახმა აღნიშნა, რომ სეპარატისტთა სამხედრო ძალების მიერ ქალაქ დებალცევოს დაკავების შემდეგ ძალადობა კვლავ გრძელდება, ხოლო გამვლილ დღეღამის განმავლობაში მიამბოხებმა ორჯერ გაუხსნეს ცეცხლი უკრაინის სამთავრობო ძალებს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის პარტიამ დაკარგა კვალიფიციური უმრავლესობა, რაც ჯამში შეადგენდა მანდატების 2/3, რომელსაც ფიდესი 2010 წლიდან ფლობდა საკანონმდებლო ორგანოში. მსგავსი უმრავლესობა ორბანს და მის პარტიას შესაძლებლობას აძლევდა ოპოზიციის ხმების გარეშეც იოლად შეეტანა ცვლილება კონსტიტუციაში და განეხორციელებინა ნებისმიერი საკანონმდებლო ცვლილება. ფიდესის პარტიამ კვალიფიციური უმრავლესობა დაკარგა მას შემდეგ, რაც 22 თებერვალს ერთმანდატიან ოლქში მმართველი პარტიის წარმომადგენელი დამარცხდა არჩევნებში მემარცხენე ოპოზიციის წარმომადგენელთან. შეერთებული შტატების წამყვანი სამხედრო პირები და დიპლომატები 23 თებერვალს გამართავენ შეხვედრას, რომელზეც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიაზე იმშელებენ. კუვეიტში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე დაგეგმილ შეხვედრას პენტაგონის ახალი ხელმძღვანელი ეშტონ კარტერი დააკვირდება. თავად შეხვედრაზე კი მიწვეულნი არიან აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების ძალების ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების ძალების სარდალი ლოიდ ოსტენი, ბარაკ ობამას საგანგებო წარმომადგენელი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ კოალიციაში გადამდგარი გენერალი ჯო ლანელი და ასევე ვაშინგტონის ელჩები ეგვიპტეში, იორდანიაში, კუვეიტში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროსა და საუდის არაბეთში. აღნიშნული შეკრების ფონია ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიმართ ლოიალურად განწყობილი ძალების გააქტიურება ლიბიაში, სადაც მათ რამდენიმე სადამსჯელო ოპერაციაც განახორციელეს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა საქართველოში ქვემო ქართლის ყოფილი წმუნებულის დავით კირკიტაძის მიმართ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. გამოძიების ინფორმაციით 2011-2012 წლებში დავით კირკიტაძის მიერ ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის კუთვნილმა სპეცტექნიკამ კერძო პირების სასარგებლოდ იმუშავა, რის გამოც სახელმწიფოს მიადგა 258,000 ლარის მატერიალური ზიანი. როგორც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნული, დავით კირკიტაძე თავს არიდებს საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადებას, მას დადგენილება ბრალდების შესახებ წარედგინება დაუსწრებლად და საქართველოს მთავარი პროკურატურა აღკვეთი ღონისძიების სახით მოითხოვს პატიმრობას საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი არწმუნებულის მიმართ. საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა კომიტეტების თავმჯდომარის პოსტები დატოვეს თანამდებობების საკუთარი სურვილით. სამი საპარლამენტო კომიტეტი საფინანსო საბიუჯეტო, ევროპასთან ინტეგრაციის და გარემოს სტატუსისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარეებმა დატოვეს. პარტიის საგანგებო განცხადებაში კი ნათქვამი, რომ თავისუფალი დემოკრატები ხელისუფლებასთან ოპონირების უფრო მკაც რეჟიმში გადადიან. და ბოლო ინფორმაცია, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოში მიწვია უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ორი ქვეყნის სახელმწიფო მეთაურების შეხვედრა კი 22 თებერვალს კიევში ღირსების მარშის ფარგლებში გაიმართა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის დროით 17:05-ია, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარაიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის ერთადერთი და განმეორებელი სტუმარი ირაკლი ტაბლიაშვილი იქნება დღეს მთელი 1 საათის განმავლობაში აქ ჩვენს გადაცემაში. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა ირაკლის პირველ რიგში. ჩვენ დღეს საკმაოდ სერიოზულ თემაზე საუბრობთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა იმსახურებს იმას, რომ ჩვენ მას მთელი გადაცემა დაუთმოთ. იცით, რომ დღეს არის 14 აგვისტო. 14 აგვისტო, ეს არის სწორედ ის დღე, როცა აფხაზეთში დაიწყო ომი 1992 წელს, და დღეს შევეცდებით, დრო საკმაო გვაქვს ირაკლისთან ერთად ვისაუბროთ, შევაფასოთ აფხაზეთის ომი და აი სწორედ 1992 წლის 14 აგვისტო პირველ რიგში დღევანდელი გადასახედიდან მე მოვამზადე რამდენიმე სიუჟეტიც, თუ დრო დაგვრჩა ამ სიუჟეტებს გავუშვებთ ეთერში ჩემი კოლეგების, რას ვამბობთ ჩვენ 2002 წელს. 2002 წელს იყო ყველაზე ძველი სიუჟეტი, რომელიც ვიპოვე 2003 წელს, და ძალიან საინტერესოა სიუჟეტები, რომელიც რადიოს ეთერში გადაიცა ამ თემაზე 2008 წელს, ანუ აგვისტოს ომამდე ცოტა ხნით ადრე. სხვა შორის, განაცემას რო ამზადებდი, ინტერნეტში მივაგენი ერთ სტატიას, ერთ წერილს, შეიძლება ვიღაცისთვის უცნაური იყოს, მისი ავტორი არის ბატონი ჰამლეტ ჭიპაშვილი, თუ ვიპოვე ახლა, რომლის სათაური არის საქართველოს ისტორიის 2 აგვისტო. Ну, статья საკმაოდ საკამათოა, მაგრამ საქართველოს ისტორიის 2 აგვისტოს შესახებ აქამდე მე არაფერი წამიკითხავს, ანუ ეს არის სხვა შორის საკმაოდ სერიოზული ცდა, კიდევ მეორე შეიძლება არ დავეთანხმოთ ავტორს, შეადაროს 1992 წლის აგვისტო 2008 წლის აგვისტოს. Ну, პოლიტიკური აქცენტები აქ ძლიერია, იმიტომ რომ წერილის ავტორი ერთნაირად ადანაშაულებს, შეიძლება ასე ითქვას, ამომში როგორც ედუარ ჩევარდნაძეს, ასე მიხეილ სააკაშვილს, ამიტომ ვიმეორებ, რომ ეს შეიძლება საკამათო იყოს. მაგრამ საქართველოს ისტორიის 2 აგვისტო ქვია წერილს და ირაკლი ჩვენ შენობით საუბრობთ, შეგიძლია რომ შეადარო ეს ორი თარიღი ერთმანეთს?
მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა მოწვევისათვის გოგი. 1992 წლის აგვისტო, 14 აგვისტო, მე ვფიქრობ არის იმ ოცნებების მსხვრევის დასაწყისი, რომელიც ვიწვნიეთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, ანუ 1991 წლის შემდეგ. 14 აგვისტო არის ის თარიღი, და 27 სექტემბერი უკვე პრაქტიკულად 93 წლისა არის ის თარიღი, როდესაც დაიმსხვრა ოცნებები ან მითები იმის თაობაზე, რომ ჩვენს თაობას საწყისივე ეტაპში საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან შეგვეძლო ნორმალური, ძლიერი, დემოკრატიული, თავისუფალი სახელმწიფოს, ერთიანი სახელმწიფოს აღშენება. 14 აგვისტოს დაიწყო ეს მსხვრება. 92 წლის აგვისტო საგან განსხვავებით, 2008 წლის აგვისტოს ჩვენ აგვისტოში, 8 აგვისტოს ჩვენ მოწმე გავხდით რუსეთის პირდაპირი სამხედრო აგრესიის. განსხვავებით 92, 91, 92, 93 წლებისაგან, როდესაც რუსეთი დასაგვირველია იყო კონფლიქტის მხარე, და პრეზიდენტ სააკაშვილს უკვე შემდგომ წლებში ბევრი რამე შეიძლება დავძრახოთ, მაგრამ მან რომ ამ რეგისტრში აიყვანა კონფლიქტი საქართველოში, ეს ვფიქრობ, რომ არის სწორი. თუმცა ჩვენ იმ პერიოდში
საქართველოში,
არაბეთს საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც, ჩვენ იმ პერიოდში გვეგონა ან წარმოდგენილი ჰქონდა, რომ კონფლიქტი აფხაზეთში იყო მხოლოდ ეთნიკური კონფლიქტი. ის რაც 2008 წლის აგვისტოში, ის რაც 92 წელს ხდებოდა, 92-93 წლებში ხდებოდა საქართველოში, ეს დაახლოებით გავს იმას, რაც ახლა ამ წუთებში ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობს უკრაინაში. როდესაც არ აგვაქვს საქმე პირდაპირ სამხედრო აგრესიასთან, თუმცა რუსეთის შეერაღებული ძალები, რუსეთის პოლიტიკური ძრეები ცხადია არა პირდაპირ, მაგრამ ერევიან კონფლიქტში, და სურთ სასწორის პინა გადაწონონ სწორედ რუსეთის სასარგებლოდ, რუსეთის მხარეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, 92 წელსაც და 2008 წელსაც რუსეთთან ჰქონდა ჩვენ საქმე, და ორივე შემთხვევაში საქართველომ დაუშვა იმ გადადგა იმ გვარი ნაბიჯები, რომლებიც წაამგებიანი იყო სახელმწიფოსათვის. სხვა საქმეა ვინ ვის მომხრეა, ან ვინ ვის, ან ბატონ ჯიბაშვილის არ იყოს, ვინ ვის ადანაშაულებს ამ კონფლიქტების დაწყებაში. მე არ ფიქრობ, რომ რომელიმე კონფლიქტის დაწყებაში საქართველოს თუ მაშინდელი და თუ ახლანდელი ბოლო პერიოდის ხელისუფლებას გულისხმობ სააკაშვილისა, იყოს დამნაშავე კონფლიქტის გაჩაღებაში. თუმცა მხარეები, მათ შორის ქართული მხარე, დამნაშავეა იმაში, ან შემცდომიანია იმაში, რომ ის უნებურად თამაშობდა, განსაკუთრებით 92 წელს უნებურად თამაშობდა იმ ქვეყნის ინტერესებს ატარებდა, რომელიც დაინტერესებული იყო.
განსაკუთრებით და მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ მოდი ამ კითხვაზე გავცეთ პასუხი, რადგან აგვისტო გავიხსენეთ, თუმცა ვაპირებდი, რომ ცოტა სხვანაირად ამეწყობ გადაცემის დრამატურგია მაისტორი ჭიპაშვილის წერილმა მიბიძგა ამისთვის. თუ ლაპარაკობთ სამართლიანობის აღდგენაზე, თუ ლაპარაკობთ დამნაშავეების დაჟაზე, თუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებასაც უნდა მოთხოვოთ პასუხი 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით, რატომ ვამბობთ უარს იმაზე, თუ გამოვიკვლიოთ რეალურად რა ხდებოდა
მუსიკალური ჭრის შემდეგ? მე გაქცემ ამ კითხვაზე პასუხს, კი ბატონო.
14 აგვისტოს და ვინ არის დამნაშავე? მაგრამ ახლა მუსიკალური პაუზა. ეხ ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა და დღეს ჩვენ ვიხსენებთ 1992 წლის მაპატიეთ 14 აგვისტოს. ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს უახლესი ისტორიისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ამ თარიღს უკავშირდება ფაქტობრივად 90-იანი წლების მოვლენებით საქართველოში. ირაკლი ტაბლიაშვილია ჩვენი სტუმარი და ირაკლის სწორედ ახლა დაუსვიკითხვა სამართლიანობის აღდგენაზე, ისტორიული სამართლიანობის აღდგენაზე, შეიძლება ასე ითქვას, რომ საზოგადოებაში არ მიდის დისკუსია იმაზე, თუ რა მოხდა 1992 წლის 14 აგვისტოს რეალურად, და აქცენტი უფრო ახლა ყოველ შემთხვევაში ახალი ხელისუფლების პირობებში 2008 წელზე არის გადატანილი. რატომ შენი აზრით და თუ მეთანხმები საერთოდ, რატომ არ მიდის ეს დისკუსია?
მე გეთანხმები, რომ დისკუსია არ მიდის 10 წლის, 10 და მეტი წლის წინანდელ მოვლენებზე, რომლებიც ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის 90-იანი წლების იმ მოვლენაზე, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომელიც უკავშირდება 92 წლის 14 აგვისტოს და გრძელდება ვიდეო 93 წლის 27 სექტემბრამდე, ანუ იმ დრომდე, როდესაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებამ დაკარგა ფაქტობრივად იურისდიქცია აფხაზეთზე. ანუ ამას შემდეგაც დავკარგეთ იმ პერიოდზე, როცა დავკარგეთ ჩვენ აფხაზეთი. მიდის თუ დისკუსია ცხადია არ მიმდინარეობს და თუ სამართალი არის საყოველთაო და სამართალი უნდა იყოს საყოველთაო ცხადია, ჩვენ უნდა შევეხოთ მათ შორის იმ ეგრეთ წოდებულ საარქივო მტვერდადებულ საქმეებსაც, რომლებიც უკავშირდება არც თუ შეშორეულ წარსულს, იმიტომ რომ ჩვენი სახელმწიფოებრივი პრინციპში 91 წლიდან ითვლის 23 წელს.
ეს არის დავით აღმაშენებლის ეპოქა. იმიტომ ბევრი ამბობს, რომ მაშინ დავით აღმაშენებლის ეპოქა.
ხო, ცხადია, ეს არ არის, არა თუ დავით აღმაშენებლის
სოცხლები არიან.
დიახ. თუ სამართალი არის საყოველთაო, ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ მხოლოდ 9 წელიწადზე, მეცაც გეტყვით, მე რომ კითხოს ადამიანმა, ჩვენ უნდა ოდნავ უკანა 80-იან წლებში, 70-იან წლებში უნდა გადავინაცვლოთ და ეს ერთიანაც უნდა უგასწრავად ზმისთვის მივსხიპოთ იმ ადამიანების თავები, ვინც წლების განმავლობაში ძალიან ცუდად იქცეოდა თუ საბჭოთა საქართველოს, ან სახელმწიფო საქართველოს წინააღმდეგ, განსაკუთრებით 90-იან წლებში. მაგალითად, შეუდა გაგვეხსენებინა ნაზი შამანაურის საქმე 90-იან წლებში, თვითმფრინავის ბიჭებზე გაგვეხსენეთ კიდეც, მაგრამ არავინ არ დასჯილა ამ თვალსაზრისით, მათ შორის არც მორალური სამართალი, ესეთ პირდაპირ მნიშვნელობით არ გავიგოთ, ცხადია, მაგრამ არ შემდეგ არა. და ცხადია, უნდა ვისაუბროთ 90-იან წლებზეც. მაგრამ მე გულწრფელად გეტყვით, არა ვარ მომხრე იმისა, რომ 2008 წლის ომის გამოძიება მით უმეტეს იმ პირობებში რა აქცენტებიც, რა მახვილებიც კეთდება დღევანდელ საზოგადოებაში, როცა ესე ჩაციკლულია კიდევ ერთხელ ზმნისთვის, მოდის ვიხდი, საზოგადოება მაინც და მაინც 9 წელზე იყოს გამოძიებული და მაინც და მაინც მივსაჯოთ ადამიანები, რომლებიც 2008 წელს ქვეყნის ხელისუფლებაში იყვნენ და ამ ომში ნებსით თუნებლიეთ მონაწილეობდეთ. იმიტომ რომ ჩვენი ამოსავალი წერტი არის პირველ რიგში ის, რომ ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ დღესაც ქვეყნის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი ოკუპირებულია და დღესაც ეს ქვეყანა, ჩვენი მოწინააღმდეგე ქვეყანა, ლამობს ერთ რამეს, რომ როგორმე ან მიაუქმოს, გააუქმოს სახელმწიფოებრიობა საქართველოს თუ სხვა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებისა ან მაქსიმალურად დაასუსტოს. ამდენად, როცა სიტყვა გაურბით ამ თემაზე სპიკერებს და ამბობენ ხოლმე, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება გასასამართლებელია, ამას დავით ახმებოდი იმ შემთხვევაში, თუ მხოლოდ და მხოლოდ იქნებოდა წრფელი სრულბილი, მაგრამ როდესაც იკვეთება აქცენტები იმის თაობაზე,
პოლიტიკური
აქცენტები, ბუნებრივია, გასასამართლებელი გასაკვირველი არ არის არც სააკაშვილის ხელისუფლება და არც ერთი ხელისუფლება, რომელიც ომში ჩაება 2008 წელს, არც ერთი ცალკეული პირი, თუმცა ჰააგის სასამართლოს ბრძო ჩვენ გვაქვს ერთგვარი საერთაშორისო ვალდებულება, რომ ეს საქმე კარგად გამოვიზიოთ და აქცენტები, მახვილები მიმართოთ სწორედ რუსეთის მხარეს, რომელიც ხოლაშის 94 წელს, 96 წელს და 99 წელს იმავე აფხაზეთის კონფლიქტი რო გავიხსენოთ, დადანაშაულებულია ეთნიკურ წმენდაში. ეს არის ეუთოს 3 სამიტის გადაწყვეტილება, შესაბამისად ბუდაპეშტის, ლისაბონისა და სტამბულის სამიტის გადაწყვეტილებები, რომელშიც რუსეთი დადანაშაულებული ეთნიკურ წმენდაში უპირატესად ქართველების წინააღმდეგ. ამერ ათლად კოსოვოს მაგალითი ზუსტი მაგალითი არ არის, ხოლმე რითიც ხშირად აპელირებს რუსეთის ხელისუფლება.
ბოდიში, მაინც ხშირად ამბობ, რომ 2008 წლამდე საქართველოს ხელისუფლებამ არ გადადგა, არ იყო სამშვიდობო ინიციატივები აფხაზეთში.
მე გეთანხმებით იმასთან დაკავშირებით, რომ არ იყო არასაკმარისი იყო.
იყო ნინი ბადურაშვილის კლიპები,
ხო, რომლებიც იმ ხანად და იმ პერიოდში ძალიან გვაღიზიანებდა, სამართლიანად გვაღიზიანებდა. იყო ერთგვარი ცოტა ესეთი გამაღიზიანებელი რიტორიკა თქო, მაგრამ საბოლოო ჯამში არც რიტორიკას და რაც არ უნდა გაეკეთებინა საქართველოს იმჟამინდელ ხელისუფლებას და მსმენელის ნაწილისთვის, ყოველ შემთხვევაში ცნობილია, რომ მე მისი აპოლოგეტი ან მისი დამცველი ნამდვილად არა ვარ ბევრ სხვა საკითხში. რაც არ უნდა გაეკეთებინა რუსეთს, როგორც აგრესორ ქვეყანას, გასაკვირველი არ ქონდა არც ფორმალური და არც არაფორმალური მიზეზი საფუძველი, რომ შემოსულიყო. თორე ესე მიზეზ ყველაფერს ყოველთვის ვინმე იპოვის ამ ქვეყანაში. ნინი ბადურაშვილის სამხედრო რიტორიკაზე დაფუძნებული კლიპის გამო თუ შემოვიდა გენერალი ხრულოვი, რომელიც დაიჭირა, ხო, მაშინ თქვათ კარგად არ ქონია რუსეთს ფედერაციას საქმე, რომელიც ისედაც არ აქვს კარგად საქმე. კარგით, ეს ერთი საკითხი. შეხო 92 წელს რომ მიუბრუნდეთ, 92 წელს ისევე როგორც ხვანაშვილის სხვა წლებშიც დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან, ეს უნდა ვაღიაროთ სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში ვერ მოხდა ლუსტრირება. მათ შორის სამხედრო, უკაცრავად სამხედრო პოლიტიკურ თანამდებობაზე მოხვედრილი პირები იმჟამინდელ საქართველოს ხელისუფლებაში, მანამდელ გამსახურდია ძროინდელ საქართველოს ხელისუფლებაში, მყიფე სახელმწიფოებრიობის პირობებში ძალიან ბევრი, არათუ ამ პერიოდში 2003 წლიდან 2012 წლამდეც და 2012 წლიდან ვიდრე დღემდეც, ძალიან ბევრი პირი თამაშობს, არქმედებს ისე, როგორც ესაწყობს თავის დაუნებურად შესაძლოა, როგორც ესაწყობს სტრატეგიულ მოწინააღმდეგე ქვეყანას 1801 წლიდან საქართველოს ოკუპაცია ვინც მოახდინა, ანუ რუსეთს. ეს პირები თავისი აქტივ შეიძლება არ კარგად არ არიან გაცნობა, შეიძლება არც აქვს მინიჭებული რომელიმე აგენტის, მე არავის არ ვადანაშაულებს ხადი ეს კონკრეტულად, მაგრამ მათი ქმედებები ხშირად ემთხვევა იმ ქმედებებს, რიტორიკაც ქმედებებიც ემთხვევა იმ დროინდელი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა 92 წლის სამყიფე სახელმწიფოებრიობის პირობებში. წარმოიდგინეთ, რამდენად იმგვარ ნაბიჯებს დგავდა, რომელიც ძალიანაც აწყობდა რუსეთს. ასე მაგალითად, საწყის ეტაპზე 92 წლის 14 აგვისტოდან საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს შეიარაღებული ძალები აკონტროლებდნენ გაგრის ჩათვლით პრაქტიკულად მთელი აფხაზეთის ტერიტორიას. მაგრამ მერე მოხდა რაღაც იმგვარი, რომლის შედეგადაც მათ არ წაიწიეს წინ, თუ მაინც და მაინც ომია და ომის კანონებით ლაპარაკობთ, ბუნებრივია მაქსიმალურად უნდა მოახერხოს სრული ტერიტორიის პაციფისტებს შეიძლება არ ესიამოვნოთ ეს, მაგრამ ომის
კანონებში
თუ ომს იწყებ, მაშინ ომბოლომდე უნდა იომო. და მერე უკვე 93 წლის დასაწყისიდან განსაკუთრებით დაიწყო მთელი კასკადი სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმებისა იმ ქვეყანასთან. ჩვენ გვახსოვს ცნობილი კადრი, როდესაც ელცინს უჭირავს შევარდადისა და არძიბას ხელები საკუთარ ხელ მარცხენა და მარჯვენა ხელებში და ართმევს, ართმევინებს, შეიძლება მთლად ზუსტი არ არის ეს ქართული სიტყვა, და აიძულებს, რომ დასაკვირი რუსეთი არასრულებდა უკვე ღიად ჩართული პრაქტიკულად ამომში, არასრულებდა, აიარაღებდა შეიარაღებულ ძალებს აფხაზეთისა და ასე მივედით 27 სექტემბერს.
ჩვენ მაგ ამ საკითხს დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, შემდეგ რა ხდებოდა უკვე, როცა ომი დაიწყო, მაგრამ მე მინდა ისე ომის წინა სიტუაციაზე ვისაუბროთ, რა ხდებოდა ქვეყანაში. რამდენიმე ციტატა წავიკითხე დღეს იმდროინდელი გაზეთებიდან, ეს არის ეს მენიშნა რომან გვენცაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრი, მერი 1992 წლის აგვისტოში იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი. საქართველოს პოლიცია ყველა ღონეს იხმარს წელზევით გავშიშულდებით, შიშულების შევარდებით და ამ ბანდ ფორმირებებს აფხაზეთში შავ დღეს დავაყრით. Radio Smedels, ну, უფროსი თაობის ან ჩემი თაობის ახსოვს ალბათ, რომ საბაბი აფხაზეთში საომარი მოქმედების დაწყების იყო რკინიგზა. Сеги საქართველოს ხელისუფლება ვერ აკონტროლებდა რკინიგზას ყოველდღიურ შესვლას და ადამიანთა გადაცემა. აქცენტი გადატანილი იყო სწორედ რკინიგზაზე და არა ჩემი ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტზე. ქვეყანაში ეს იყო სამეგრელო, სადაც ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები ფლობდნენ. ხშირად ავიწყდებათ ხოლმე, ну, ისტორიკოსებს დღეს ალბათ უკვე აღარ, რომ ომის დაწყების საბაბი იყო ეს რკინიგზა, მაგრამ სინამდვილეში მე ვფიქრობ, საქართველოს ხელისუფლება ლება ამით აპირებდა ამით ორი ასე დავარქვათ მტრის განადგურებას და ასე ძალაუფლების შენარჩუნებას. ერთი მხრივ ეს იყო ზვიადისტები, რომლებიც მას უშლიდნენ ხელს და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა არძინბა და მისი მთავრობა. თუ გახსოვს მიზეზები 92 წლის აგვისტომდე რა ხდებოდა ქვეყანაში, რაც იყო პირობა ამ ომის შეგვიძლია თქვათ ინტერვენციის, თუმცა საქართველოს ტერიტორია რა თქმა უნდა დაწყების.
მე პრინციპში გეთანხმები გოგი იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანის გადაცება, ადამიანთა გადაცება და არაერთი შემთხვევა გვახსოვს, მათ შორის ბატონი კავსაძის გადაცება და კიდე სხვა ამგვარი კრიმინოგენული ამბები იყო ფორმალური საფუძველი იმისა, რატომაც მოხდა 14 აგვისტოს მდინარე ენგურის გადალახვა და საქართველოს შეერაღებული ძალების შესვლა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. მაგრამ მე ვფიქრობ და სხვა შეიძლება კვენსაძე ახსენეთ თქვენ და ერთ-ერთი ლიდერი, ვინც იყო, ვინც ერთ-ერთი საჯარისო ფორმირებას ოფიციალურს ედგა სათავეში, იყო თბილისის პოლიციის სამართლოს უფროსის მოადგილე ბატონი ზეიგიძე, რომელიც მერე თუ არ ვწდები იყო სამართლოს უფროსის და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეც. მაგრამ ეს არ არის, ეს არის ერთგვარი ფორმალური მიზეზი, მაგრამ მთავარი მიზეზი ფიქრობ ბევრს გამორჩება ხოლმე და გავბედავდა კეთრი რომ შენს შესაძლოა გამორჩა. ეს არის 23 ივლისი, როდესაც აფხაზეთის დეფაქტო, უბრალოდ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ თქვა რომ საქართველოს კონსტიტუცია არ ვრცელდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ეხლა ეს კონტექსტში უნდა წარმოვიდგინოთ რა პერიოდია. 92 წლის იანვრის თვეში თბილისის ტოებს პრეზიდენტი გამსახურდია. 92 წლის მარტში ჩამოდის მომავალი პრეზიდენტი სახელმწიფოს მეთაური ედუარდ შევარდნაძე. 91 წლიდან 92 წლამდე ერთგვარად შენარჩუნებულია ფორმალური მშვიდობა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის, რაც დაფუძნებულია ერთგვარად იმაზეც, რომ ლევან ალექსიძის ხელმძღვანელობით გამსახურდია შესთავაზა 29-26 11-ის პრინციპი, ანუ ეს იყო დეპუტატთა რაოდენობა, 11 იყო ეთნიკური უმცირესობები, 29 იყო აფხაზეთი დეპუტაციის კვოტა და 26 იყო ქართველთა დეპუტაციის.
ბევრი ადანაშაულებს ამაში განსახო.
მე ვფიქრობ, რომ
ამაშინ დაიწყო ყველა.
მე ვფიქრობ, რომ ამან ყოველ შემთხვევაში ერთგვარად გადაავადა მაინც ის კონფლიქტი, ცხელი კონფლიქტის ფაზა, რომელიც როგორც სააკაშვილსა და ნაშაულებენ ბევრ რამეში, მაგრამ რაღაცაში ყოველ შემთხვევაში მისი დანდობა აუცილებელია, გამსახურდიას დანდობაც ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მართებული იქნება ჩვენი მხრიდან. Ну, ისტორიისთვის. Да, 23 ივლისს აფხაზებმა თქვეს, რომ ისინი არ იღებენ იმ კონსტიტუციას, რომელიც დაფუძნებულია ცენტრალური ხელისუფლება. მნიშვნელოვანია, რომ 92 წელს მოსული ხელისუფლების იგუაკიტოვანი შევარდნაძე იოსელიანი დაეყრდნო არა საბჭოთა კონსტიტუციას, რომლის სამართალდამცავი კვირდეს ვიყავით ჩვენ, არამედ 1921 წლის კონსტიტუციას, რომელშიც ესე კვეთრად განსაზღვრული არ არის აფხაზეთის როგორც ასეთის აფხაზებმა შესანიშნავად გამოიყენეს. ეხლა ახლა თუ ესე შორსწავალ შეგვიძლია ვიკითხოთ, კონდა თუ არა სურვილი ისინი გამსახურდიას მომავალ პრეზიდენტს გამოიყენებინა სწორედ დაყრდობოდა სწორედ 21 წლის კონსტიტუციას, როგორც ჩანს მის მრჩევლებმა იმ პერიოდში იმ გამსახურდიას, რომელიც ვიდრე პრეზიდენტობამდე არ გამოირჩეოდა ლბილი და თბილისი თქვებით აფხაზების მიმართ და მუდმივად უწოდებდა მათ ჩამოსულებს, აფსუებს და ასე შემდეგ, გასასახლებლებსაც კი ხანდახან გამსახურდია მეტყოლათ იცვალა რიტორიკა, როგორც კი მოხდა სახელმწიფო სათავეში და ის დაეყრდო საბჭოთა საბჭოთა კონსტიტუციას, საბჭოთა კონსტიტუციას, საბჭოთა საქართველოს კონსტიტუციას და ამის მოდიფიცირება მოხდა, რომ ეს კონფლიქტი როგორ მე ამ კონფლიქტს როგორ მე ავცდენოდით. მითუმეტეს ჩვენ სახეზე ქონდა კონფლიქტი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქთან 23 ნოემბერი მახსენდება არ მინდა შემეშლოთ 99 წლისა გამსახურდიას მოსვლამდე, როცა ეს პრაქტიკულად ქართველებმა პირველი შეცდომა დაუშვით ეთნიკური უმცირესობების ძინააღმდეგ. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, ეხაც უნდა ვიცოდეთ და ახლაც არის ხანდახან გაისმის ხოლმე ამგვარი რიტორიკა, რომ აფხაზები ქართველების მსგავსად უშუალოდ აფხაზეთის ტერიტორიაზე არის ავტოქტონი მოსახლეობა. ისინი არ ჩამოსულან, ბუნებრივია. ესენი ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობს, ახლობდნენ ამ ტერიტორიაზე და სხვა ისტორიული სამშობლოს, სხვებისაგან განსხვავებით, არა აქტრობს კონდენს სხვებისაგან განსხვავებით, სამშობლოს სხვების მსგავსად უფრო სწორად, ბუნებრივია ისინი უნდა მივიჩნიოთ უცნაურ ტერმინ შემოვიდან საქართველოელებად, ანუ საქართველოს მკვიდრ მოსახლეობად, მოქალაქეებად, რომელთა ერთად უნდა გვეშენებინა ჩვენ სახელმწიფო. ამ შეცდომებს როცა უშვებდა ქართული საზოგადოება და ამას კიდე მარილს ნავს კარგად აყრიდა თუ ასხადა რუსეთის ფედერაცია მისი მთელი სამხედრო პოლიტიკური მანქანა სადაზვერო სამსახურების ჩათვლით, ბუნებრივ და მყიფე სახელმწიფოებრივი ქონდა, ბუნებრივი ამ პატარა ხვეულებში ვერ გაძრა ქართული სახელმწიფო, მითუმეტეს რომ ჩვენ არა ვართ თქვა სომხების მსგავსად მონოეთნიკური სახელმწიფო და მნიშვნელოვანი პირიქითები უჭირავს არა ამ კუთხით მაინც და მაინც განსაკუთრებით კარტამაციად პატარა კონფლიქტის თუ სიამოვნება თუ შეგამათება მომივიდა ახლობელთან იყო თუ თქვა სერგორჯონი კიძე ქართული ცხადია ეს იყო ეთნიკურად ქართველი მაგრამ ასრულებდა რა არა ქართულ საქმეს არა ქართული სახელმწიფოსთვის საქმეს მე ესე ეთნიკურად ქართულად ცხადია მივიჩნევ მას თუ სხვებს მაგრამ ის მაინც იყო რუსეთის იმპერიის წარმომადგენელი
კი ჩვენს ეთერში ხა რეკლამა უნდა გავიდეს შემდეგ ახალ ამბებს მოუსმენთ და გვაქვს კიდევ დრო დაუბრუნდებით ეთერში რეკლამა
თუ დაგეჭვა სურსათმა რომელსაც მოიხმართ თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება ინახება ან გადაიზიდება ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად. თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება. დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-534-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
კონსმენტ ახალ ამბებს პროკურატურა ქვემო ქართლის ყოფილი რწმუნებულ გუბერნატორის დავით კირკიდაძისთვის აღკვეთილ ღონისძიების სახით პატიმრობას მოითხოვს. როგორც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, ვინაიდან დავით კირკიდაძე თავს არიდებს საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადებას, მას დადგენილება ბრალდების შესახებ წარედგინება დაუსწრებლა და საქართველოს მთავარი პროკურატურა აღმოკვეთ ღონისძიების სახით მოითხოვს პატიმრობას, რისი შეფარდების შემთხვევაშიც მის მიმართ გამოცხადდება ძებნა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური კურსი 2 ლარი და 19 თეთრი გახდა. ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებაში კიდევ გაუფასურდა. ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრები დავით ონოფრიშვილი, ვიქტორ დოლიძე და გია ცაგარეშვილი, რომლებმაც საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარის პოსტები დღეს დატოვეს, კომიტეტებში აქტიური მუშაობის გაგრძელებას გეგმავენ. საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის წარმომადგენელმა აზიმ სადიკოვმა განაცხადა, მთავრობასა და ეროვნულ ბანკთან ერთად მუშაობა დაწყებულია. მომდევნო დღეებში მოხდება ეკონომიკური გარემოსა და იმ შოკების შეფასება, რაც ეკონომიკაზე მოქმედებს. კომპანია თელასი და კომპანია ასტრანსგაზი სამომხმარებლო ტარიფის გაძვირებას არაპირებს, ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს კომპანიების წარმომადგენლებმა განუცხადეს. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით, არც ერთი ჯანდაცვითი და სოციალური პროექტი არ შემცირდება. დაბოლოს სირიაში საბრძოლო მოქმედებების დროს პანკისის ხეობის კიდევ ერთი მკვიდრი დაიღუპა. ინფორმაცია სამი შესახებ ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს და წერს, რომ ინფორმაციას ადგილობრივები ადასტურებენ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გრძელდება ჩვენი საუბარი ირაკლი ტაბლიაშვილთან. ჩვენ 1992 წლის 14 აგვისტოს აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებას ვიხსენებთ. ირაკლის დასაწყისში უთხარი რომ არაერთი სიუჟეტი მოამზადე დღეს და მოვიქეკე არქივები, ჩვენი კორესპონდენტები, ჩემი კოლეგები რას ამბობდნენ ამ კონფლიქტის შესახებ სხვადასხვა დროს და როგორ აღინიშნებოდა შეიძლება ასე თქვა საქართველოში 14 აგვისტოს სხვადასხვა დროს. მარტო ეს რომ მოვისმინოთ, 14 აგვისტოს აღნიშნა საქართველოში, ნუ დავიწყოთ 1993 წლიდან, დავინახავთ როგორ ვითარდებოდა საქართველოს ისტორია და როგორ იცვლებოდა ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაც ამ თარიღის მიმართ. მაგალითად მოვისმინოთ ირაკლის გაიგეთ 2002 წელს გასული სიუჟეტი. ეს სიუჟეტი მომზადა ჩემმა კოლეგამა ეკა წამალაშვილმა, 2002 წლის აგვისტოში გასული სიუჟეტი ამ თემაზე.
აფხაზეთში ომის დაწყებიდან მეათე წლის თავზე ქართულ აფხაზური მხარეები შერეღებული დაპირისპირების განახლების ზღვარზე აღმოჩნდნენ. თუმცა მხარეთა შორის მოლაპარაკებით კოდორის ხეობაში ცეცხლის შეწყვეტა მიღწეული იქნა. ამის შემდეგ მარუხის უღელტეხილის მიდამოებში თავმოყრილ აფხაზ ბოევიკებს ტერიტორიის დატოვების ახალი ულტიმატუმი წაეყენათ. აფხაზებს უკან დახევის დაწყების ვადა 14 აგვისტოს დღის 12 საათი განესაზღვრათ. ეს ულტიმატუმი კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის წმუნებულმა გაახმოვანა. როგორც მან სააგენტო პრაიმნოს განუცხადა, თუ ამ დროიდან აფხაზი ბოევიკები ადანგის უღელტეხილით ხეობიდან გასვლას არ დაიწყებდნენ, ქართული მხარე შესაბამისი ბრძანების მიხედვით იმოქმედებდა. ოდნავ მოგვიანებით საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებმა გამარტეს, რომ აფხაზთა მხარე ხეობიდან ბოევიკების გაყვანის პირობას ათანხმდა. აღნიშნული შესახებ განცხადება სახელმწიფო მინისტრმა ავთანდილ ჯორბენაძემაც გააკეთა. მანვე დაადასტურა, რომ აფხაზთა მხარემ კოდორის ხეობაში საკუთარი დესანტის გადმოსხმის დროს დანაღმული ტერიტორიების განაღმვის მოთხოვნაც მიიღო. მოგვიანებით 14 აგვისტოს აფხაზეთში ომის დაწყების დღეს ურთიერთდაპირისპირებული მხარეები დაძაბულ ვითარებაში, მაგრამ მაინც მშვიდობიანად შეხვდნენ. სახელმწიფო მინისტრ ავთანდილ ჯორბენაძეს ორჯერ ჰქონდა სატელეფონო საუბარი აფხაზეთის ეგრეთწოდებულ პრემიერთან ანრი ჯერგენიესთან. ამ უკანასკნელმა კოდორის ხეობიდან აფხაზთა შერეღებული ქვედანაყოფის გაყვანის პროცესის დაწყება დაადასტურა. რაც შეეხება ტერიტორიის განაღმვის დაწყებას, ჯერგენია და ჯორბენაძე შეთანხმდნენ, რომ ამ პროცესთან დაკავშირებით დეტალებზე სამხედრო პირები, ანუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და მისი ეგრეთწოდებული აფხაზი კოლეგა შეთანხმდებიან. ამ ყველაფერმა, ანუ 13 აგვისტოს 40-წუთიანი სროლების შემდეგ კოდორის კრიზისის განმუხტვის მოლოდინმა უბიცგა პრეზიდენტს, მთავრობის ხდომაზე ქართულ აფხაზური პირდაპირი დიალოგის მნიშვნელობა აღენიშნა. ედუარდ ჩევარდნაძე მხარეთა შორის დიალოგის მაქსიმალურად გააქტიურების სურვილი გამოთქვა და დადო პირობა, რომ ამ პროცესს თავადაც შეუერთდება. მან ავთანდილ ჯორბენაძეს ანრი ჯერგენიასთან დამატებითი შეხვედრის გამართვა მიმდინარე კვირის მანძილზე დაავალა. საქართველოს მხარე კოდორის ხეობის კრიზისის განმუხტისთვის აფხაზ შეერაღებულთა ხეობიდან გაყვანის გარდა საქართველო-რუსეთის საზღვრის მარუხის უღელტეხილის მონაკვეთზე ქართულ მესაზღვრეთა ყოფნას მოითხოვდა. 14 აგვისტოს საღამოს სააგენტო პრაიმნიუსმა გაავრცელა ინფორმაცია კოდორის ხეობიდან აფხაზი ბოევიკების გაყვანის შესახებ. ეს ინფორმაცია აღნიშნულ სააგენტოს აფხაზეთის ეგრეთწოდებულმა ვიცე-პრეზიდენტმა ვალერი აშპამ დაუდასტურა. და ბოლოს, საქართველოს მხარე კოდორის ხეობის საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ნაწილში გაეროს სამხედრო დამკვირვებელთა პოსტის გახსნას თანხმდება, თუმცა კოდორში რუსის ფერჩაპკუტიანთა მუდმივი ბლოკპოსტის გახსნას გამორიცხავს. ხელისუფლების წარმომადგენლები კოდორის ხეობის კრიზისის განმუხტვაზე საუბრობენ, თუმცა კოდორი, როგორც სტრატეგიული მნიშვნელობის რეგიონი, დაძაბულობის კერად მანამდე დარჩება, სანამ აფხაზეთის პრობლემა არ მოგვარდება.
დიახ, კოდორი არ არის უკვე სტრატეგიული ობიექტი. ეს იყო 2002 წელს გასული სიუჟეტი. ავთანდილ ჯორბენაძეც აღარა სახელმწიფო მინისტრი. ეკა წამალაშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ ჩვენ და მენიშნა აქ ორი რამ, ესე იგი ეს არის კოდორის ხეობა, რომელიც აღარ გვაქვს, და ბოევიკები. ბოევიკების როლი შეიძლება ასე ითქვას ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში, სხვა შორის მაშინ, როცა დაიწყო ომი, მას შემდეგ, როდესაც ჩრდილოკავკასიური კონფედერაციის წარმომადგენლები ჩაერთნენ ამ ომში და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ცვლილებები მაშინ დაიწყო, რეალური ცვლილებები, და მაშინ დაიწყო საქართველოს ჯარმა უკანდახევა. თუ ვწდები?
არა, არ ვწდები, გოგი.
რამდენიმე გამარჯვების ასაკი.
ხო, მეცაც გეტყვი, მაგალითად, აი ჩვენ შეიძლება საუბრობთ ხოლმე სომხური ბატალიონის, ბაგრამიანის ბატალიონის ჩართვაზე. სომხური ბატალიონი, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობით არის დაკომპლექტებული, ჩაერთო შედარებით გვიან 93 წელს, 93 წლის მარტში ამ კონფლიქტში. Rachel Heba, Confederacias, Stilo Caucasia, Halta Confederacias, Man O Missats, Receive Period Chigabuts, Hata Sakatul, Central Luxury Sakatulus, Plat, Ta Isini Chair, then Conflict Chess, towards the Soslan Bekovi, Arisetti, Vativated Tigera, but Presidenti, Ta Chechnebi, Abardo Elevita Screbi, Chair, then Conflict Chia, Prasabis. Sakatulus Helis Clevis Tina, Dek Zasuli Pirebis, Hardam Har.
Adre Rodis, Memory, Srozo, Tinwal, she died for Salmari Mokonevi, Machinats, seriously conflicting with Nobodam, Confederates, Sakatulus Helis,
I am going to go to the house. Чечнетис დევანდელი ხელისუფლება და მისი мама, კადიროვის мама, ისინი იყვნენ საველე მეთაურები. ამ კონტექსტში მე გამახსენდება დუდაევის სიძისა და ბასაევის ძალიან ცნობილი კონფლიქტი, მინდა უბრალოდ გვარი სალმან რადუევისა და ბასაევის ძალიან ცნობილი კონფლიქტი ჩეჩნეთში, გროზნოში, სტადიონზე, როდესაც რადუევი პირდაპირ მიედავა ბასაევს რუსეთის სასარგებლო ქმედებებში. ეს ჯერ კიდე ის პერიოდია, როდესაც რადუევის დუდაევი მკაცრავად ბასაევი არ არის ესე ილუსტრირებული დანარჩენი საზოგადოებისათვის. ეს რადუევია სხვადასხვა სობელის მე წლების განმავლობაში მე აფეთქეს, წლების განმავლობაში გამქრალი იყო და მერე ისევ გამოჩნდა სივრცეში, გეხსოვებათ ალბათ კადრი, როცა თვალი არ აქვს და მერე ის დაიღუპება თვორცდები რუსეთის ციხეში და მერე გადმოასვენებენ თვორცდები ჩეჩნეთში.
ანუ ეს კონფედერაცია რატომ უფრო კაგების უჯრედი იყო? ყველგან შეიძლება ითქვას, რომ იყვნენ ეს ადამიანები, რომელიც რუსეთის ხელისუფლებას ემსახურებოდნენ და რატო უნდა გამორიცხოთ ის, რომ იყვნენ საქართველოს
ხელისუფლებაში? არა, თუ არ გამორიცხავ, არამედ საუბრის ერთ-ერთ ნაწილში მე ვთქვი, რომ ახლაც 2012 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით, 2004 წლიდან 3 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით და მანამდელ პერიოდში 91-92 წლიდან 2013 წლამდე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ სხვადასხვა უჯრედი, შეიძლება ეს იყოს ხშირ შემთხვევაში მინისტრის დონეზე, განსაკუთრებით შევარდადის პერიოდში, შეიძლება იყოს ეს განყოფილების ხელმძღვანელის ან რიგითი თანამშრომლის დონეზე, მაგრამ ყოველთვის რჩეველი ძალიან საინტერესო თემაა, რომელიც მუდმივად ტრიალებენ სახელმწიფო გადაწყვეტილების მიმღებთა გვერდით და აძლევენ ამარაგებენ სხვადასხვა ინფორმაციით ან სხვადასხვა რეკომენდაციით, ხო? მუდმივად რუსეთი ცდილობდა. ეს ხავიხსენოთ რა პერიოდია. 85 წლის შემდეგ ინგრევა ნელ-ნელა საბჭოთა კავშირი რეიგანისა და კეისის პოლიტიკას მიყავს საბჭოთა კავშირი დანგრევამდე, მაგრამ ბუნებრივია ნომენკლატურა ცდილობს გადარჩენას. 91 წელს
ისინი მოსკოვის ცდილობს გადარჩენას. და დავაიწყეს, რომ 99 წელს რა ხდებოდა აფხაზეთში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იძაბებოდა მდგომარეობა სოხუმის უნივერსიტეტი
გამოცდებთან დაკავშირებული საკითხები და ასე შემდეგ. პირველი სვერპლი, რომელიც
იქ ყველგან მოქმედებდნენ, შეიძლება ეპიზოდური როლის შემსრულებლები, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც ხელფასირებდნენ,
ალბათ ამას ქვია ცეცხლენავთის და სხვა უკვე ესი ტერმინებიც არსებობს ალბათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ამახსენდება, მაგონდება. Ისინი მუდმივად, მოგეთეს დერვინი მოიფიქრე, მგონი უჩხიკინებდნენ თვათაზე, უჩხიკინებდნენ, რომ ეს კონფლიქტი გაგვიებულიყო ჯერ ყოფილ დონეზე, რაღაც ჯგუფებს შორის, მაგრამ მერე ეს იდეაში გადაზდილიყო.
პლუს ირაკლი ახალგაზრდებს მინდა უთხრა, რომ ამ ორგანიზაციამ, რასაც კაგები ქვია, ძალიან კარგად იცოდა, არ ჭირდებოდა მას მხოლოდ თავისი აგენტები, ძალიან კარგად იცოდა ამ შემთხვევაში ქართველების ხასიათიც. პროფესიონალები მუშაობდნენ, ხა მართლა აგენტები კი არ იყვნენ, მხოლოდ ქართველების ხასიათით, რაზე შეიძლებოდა ქართველი წამოგებულიყო, ქართველების ემოციური ხასიათი, რაზე შეიძლება პროვოცირება, ისი პროვოცირება.
მე ეს აბსოლუტურად არ ეხება ამ თემას, გოგი და როდის ვიხდი სხვა თემის ეს შემოთავაზების. მაგრამ იყო ძალიან სერიოზულად ინერციითაც მათ შორის მოქმედებდა შიშის მანქანა. ეხლა რატო არ ეხება ამ თემას, თქო რო ვახსენე. პაულო იაშვილმა 20 წლებში რომ მოიკლა თავი, Ტიციან ტაბიძეც უნდა ყოფილიყო გასვლებაში, მაგრამ იმ დღეს დაემთხვა ფეხბურთის მატჩი და ბერია იყო სტადიონზე. შიშის ფაქტორზე ამახვილებ ყურადღებას ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც 90-იან წლების შემდეგ ან 90-იან წლებში არიან დაბადებულნი და შეიძლება არ იციან რა ქვეყანაში გვიცხდებოდა ჩვენ ცხოვრება. მათ შორის 90-იან წლების მემკვიდრეობის ქვეყანაში. და ტიციან ტაბიძე გასვლებაში არ წავიდა. მე არც რახავ რა საკვირველია დიდ ქართველ პოეტს და წავიდა სტადიონზე რომ დაнахვებოდა პაულო ლავრენტი ბერიას რომ არ გეგონოს რომ მე მეგობრის პარაშვიზე გასულებაში ვარ წასული მე აქ მოვედი და გენახვები რა საკვირველია ბერიამ ვერც დაინახა და რომც დაენახა ეს ვერ არ იქნებოდა მისი ინდულგენც მისი გადარჩენის საფუძველი უკვე შემდგომ თუ მეორე წელს ტიციან ტაბიძეს დაემართა ის რეპრესიები რამაც რაც აიცილა თითქოს პავლოიაშვილმა მაგრამ არანაირად ბატალურად დაასრულა ამგვარ სახელმწიფოში ცხოვრობდით ჩვენ წლების განმავლობაში და იყვნენ ღია პირები რომლებიც ღია თანამშრომლობდნენ რომლებიც ჩადიოდნენ მაგრამ იყვნენ გავლილი საგენტა შეიძლება იყვნენ ადამიანები რომელსაც არ ციცოდნენ რომ ისინი თანამშრომლობდნენ მაგრამ მათ იყენებდნენ და მათი საჯარო აქტივობები სხვადასხვა ქმედებები იყო სწორედ იმგვარი რაზეც ისხდნენ ჭყალებში თუ ჭყალებოდ ანალიტიკოსები ლუბიანკაზე და კარგად ითვლიდნენ რა უნდა ეკნათ დამოუკიდებლობის გზაზე შემდგარი მათ შორის საქართველოსთვის და ეს პერიოდი საქართველო გამიხსენოთ არის საკმაოდ ძალიან საინტერესო ქვეყანა ამ თვალერთის ბეორის
საინტერესო
არა ყოველთვის საინტერესო მაგრამ იმ პერიოდის საქართველოს გამსახურდია კი ახალი გაშვებული მაგრამ 90-იანი 91-ი წელი წარმოვიდგინოთ ეს არის პეტროსიანის სომხეთში ეს არის რაღაც ერთგვარი ალიანსი შეიძლება შედგეს ამ სამ რესპუბლიკას შორის და ბალტიის ქვეყნების მსგავსად ჩვენს გავუძვრეთ დიდ საბჭოთა კავშირს პეტროსიანია სომხეთის სათავეში აბულფეზ ელჩიბეია სომხეთი აზერბაიჯანის სათავეში და გამსახურდია და ამ ალიანსი ის შეიძლება რომ საერთო კავკასიური ალიანსის გაკეთება პრინციპში ერთგვარი ანალოგი შეიძლება იყოს ბალტიური ან უცხადია
ჩვენ მაშინ ლაპარაკობდნენ ამის შესახებ
მაშინ ლაპარაკობდნენ და ხო და მერე ყარაბახის კონფლიქტის გაღვივება აფხაზეთის კონფლიქტის გაღვივება სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის გაღვივება და მუდმივად კრემლი ცდილობს მოსკოვი ცდილობს რომ ჩააგდოს ნაპენ ესეთი წვეთები იმისა რომ ჩვენ და ემოციური ქართველები შეცდომიანი ქართველები აგენტი ქართველები უნებლი აგენტი ქართველები აქტიური ქართველები და ამბიციური ქართველები
რომ ის ინტერესი ცდილობდა მაგრამ არ გამოვიდა
ბალტის შეიძლება ფორმალურად მეტი საფუძველიც ჰქონდა საფუძველი ცხადი არა მაგრამ მეტი საღდელი ჰქონდა ლატვიაში მაგალითად 48% 50% არის რუსულოვანი მოსახლეობა
თუ დავაბრალებთ ამას მხოლოდ ის რომ ევროპაშია და ევროპა ფარველონდა
არა რა საკვირველია შედარებით ცივები არიან ხო არ იმას ქნის თუმცა საბჭოთა ნომენკლატურაში მცხოვრები აღზდილი კარგად დღესაც იგივე პრობლემას არ ვაწყდებით ჩვენ აქტიურდებიან პირები პრობლემებმაც 70-იან 80-იან წლებში ხელი მოიტფეს ხო ან კარგი ყოფითი მდგომარეობა უკდავები არიან არა უკდავები არ არიან ალბათ მაგრამ ნუ ისინი მათი რიტორიკა ჩანს ხოსხეში უკდავი თორა დითხნიანია და
ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გარეცემა გაგრძელდება
Bring me down, cause my level's too high. bring me down, will you cannot? Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, will you cannot? Bring me down, cause I'm happy long if you feel like a moon without a roof. Happy long if you feel like a happiness is the truth.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გრძელდება ჩვენი საუბარი ირაკლი ტაბლიაშვილთან.
ჩემი აზრით, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, სოციალური ფაქტორი. ახალგაზრდები დამოკიდებულები არიან მშობლებზე, სამწუხაროდ ისმენენ მშობლების საუბარს. ეკონომიურად დამოკიდებულები არიან, ცხოვრობენ თავიანთ მშობლებთან და ძალიან ბევრი აი სწორედ ვლაპარაკობთ.
მე დავეთანხმებოდი ამ ვერსიას, დავეთანხმებოდი ამ ვერსიას და სიმართლე გითხრა, იმ ორი წამის განმავლობაში რაც ჰქონდა, ვფიქრობ კითხვა დამისვი და დავფიქრდი წამირად. სურდა ამ გვარი პასუხის გაცემაც, მაგრამ მე მინახავს მეორე მხრივ ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებულები სულაც არ არიან. მეტიც ადამიანები ახალგაზრდები, რომლებმაც მოიარეს ბუდაპეშტი, ვენა, პრაღა, პირობითად იქ ისწავლეს შეიძლება ცირეხნიანი პროგრამით, კარგადაც ფლობენ ფეისბუქზე ამას იანდავწერე ინგლისურს, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც აქვთ ეს ტოლვა უფროსის
არის დამოკიდებული. ხო, რა თქმა უნდა, ეკონომიკაზე აქვთ ცალკე ბინებიც, მე ვიცი ასეთი ახალგაზრდები, მაგრამ ურჩევნიათ იცხოვრონ მშობლებთან. ეს რაღაც სხვა კულტურის პრობლემაც არის, ჩემი აზრით.
ოპტიკული კულტურის პრობლემაც არის, ეთახმები.
და ამას იმიტომ ამბობ, ძალიან კარგი რომ არის მშობლებთან იმეგობრონ, მაგრამ იმიტომ ამბობ, რომ ამიტომ არ ხდება ისტორიის გადაფასება. ამიტომ არ შეუძლიათ, ამიტომ არა აქვთ სურვილი რომ მშობლების ისტორიას შეეხონ და მშობლებს უთხრან რომ შენ რას აკეთებდი 92 წელს,
როდესაც რაც აუცილებლად არ ნიშნავს განსჯას მშობლებს, მაგრამ არ ნიშნავს დასჯას. ეს ნიშნავს კითხვის დასმას. აი ილიას გავიხსენოთ, ხო? რა ვაკეთეთ, რას შვებოდით იმ პერიოდში და ილია ბერე იქ მრავალ ვერსიას გვთავაზობს იმისა, რას აკეთებდა ყოველი წინათაობა. ზოგი უკნარა იყო, ზოგი მე რაღაც როცა საჭირო იყო ერთიანდებოდა, მაგრამ მე იწებდა ისევ რაღაც უკვე სხვა დაწერვებზე გადავედი ბუსთათვლას ჯერში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ამდენად ეს რაღაც გრძელვადიანი დაგეგმის პრობლემაც არის, გოგი. ჩვენ ვერ გვეგმავთ საკუთარ მომავალს. ვიჭირს აშკარად. არ ვიცი ხა ეს და ამ იბრალია რომ 1800 პირველი წლიდან მოშლილი გვაქვს სახელმწიფო ებრიობა. გულწრფელები თუ მიქნებით გაცილებით ადრინდელი პერიოდიდან აგვაქვს ეს მოშლილი ერთიანი სახელმწიფო სხეული.
და ეს ომი, სხვათა შორის, რო ქრონიკას გადავხედოთ 14 აგვისტოს, 15 აგვისტოს, 16 აგვისტოს, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები, სწორედ ეს ჩანს, რომ ყველაფერი იყო აგებული რაღაც ირაციონალურ ემოციურ ინსტინქტებზე და აი ეს დაუგეგმავობა.
დასაკვირველი, არა, აი მეც კითხულობდი სიმართლე გითხრა, რამდენიმე ხნის წინ, თქვა გაგრა როგორ უნდა დაგვეცვა. ავიღეთ პირველივე ხანებში ეს გაგრა და ძალიან სტრატეგიული ქალაქია ეს გაგრა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ესაზღვრება რუსეთის ფედერაციას, შესაბამისად ჩაკეტავ თუ მაინც და მაინც სურვილი გაქვს და იქიდან არ მოხდება იარაღის ან ცოცხალი ძალის მოწოდება რუსეთის ნუ კრასნოდარის მხარიდან და ასე შემდეგ, მაგრამ ამის მიუხედავად ერთიანი გეგმა არ არსებობს. ყველა თავისას სიმღერაში რომ ყველა თავისას უბერავს. არ არსებობს ერთიანი შტაბი, არ არსებობს ერთი ხელმძღვანელი, ყველას თავისებურად წარმოუდგენია.
არა, თან არ იქნებოდა, იმიტომ რომ
სანგარს სანგარს არ ხრიან. ხო, ეს კიდე ცალკე თემაა, როდესაც აი ამ კონტექსტში მე გამახსენდა, მე უკვე ჩვენ ლაპარაკობთ, ვინ როგორ ითამაშა, ხო, უკვე შემდგომ პერიოდში მე მახსენდება აი შევარდაძის პერიოდი, აც გარდაცვლილი კი არის, მაგრამ აი შევარდაძის ერთ-ერთი სერიოზული ბრალი, სხვა საქმეა ჩვენ წავუყენებდით თუ არა 2003 წელს ამ ბრალს, იყო არა იმდენად ჩამანაურის პრობლემა საკითხი 2-80-იან წლებში ან თვითონავის. არამედ სერიოზული საკითხი იყო ბალტინის შემოყვანა. ბალტინის ჯარის შემოყვანა იმისთვის, რომ ამგვარი ინტერპრეტაციით რო წავიკითხო საკუთარი სკამის გადაერჩნა რომ თბილისის ცენტრალურ ხელისუფლებას შენარჩუნებულიყო და გამსახურდია რომელიც იმ პერიოდში აკონტროლებს მთელ დასავლეთ საქართველოს განდევნილი იყო და მან დაასრულა სიცოცხლე ისე როგორც
დაასრულა. ანუ გამსახურდია ქუთაისამდე იყო
მოსული. ქუთაისამდე სამტრედიამდე იყო მოსული პრაქტიკულად ხო და
ანუ ეს ძალაუფლების შენარჩუნება
ნიტო შევარდაძის ისევე როგორც ძალიან ბევრს მაგალითად კიტოვანს რომელიც ეხა თბილისშია ეგონა რომ ის მართლა გენერალია. შევარდაძეს ეგონა რომ ის არის ერთადერთი დაგანუმე მშველელი ამ ქვეყნისა. 92 წლის მარტში როდესაც ის ჩამოდის თვითმფრინავის ტრაპზევე უხდის, სხვათაშორის ძალიან საინტერესო სიტყვებია მისი, ის თვითმფრინავის ტრაპზევე უხდის მადლობას ინტელიგენციას, არ ვიტყვი იმგერას, ინტელიგენციას და უხდის მადლობას იმისთვის რომ მან იარაღი აიღო ხელში და იბრძოლა გამსახურდიას ძინაამდე. თავისთავად ტრაგიკული ამბავი.
კიდევ ერთი, აი რადგან საუბრობდით ამ ისტორიის გაანალიზებაზე, წარსულის გაანალიზებაზე და სააკაშვილის როლზეც და ნუ გარკვეული თვალსაჩინო ისეთ კვეში კრიტიკაც იყო. ლუსტრაციის კანონი, ახლა საუბრობთ იმაზე რომ იყვნენ კაგების აგენტები, ძალიან ხშირად ამართლებენ ამ ლუსტრაციის კანონის არმიღებას, იმით რომ ეს არის პატარა ქვეყანა, საქართველოა, ყოველას ავდა მაშინ ოჯახში გამოვა ვიღაც. აი ისევ აი ამ რაღაც ფსიქოანალიტიკ ტრავმაზეა საუბარი, უფროსი თაობის მიმართ დამოკიდებულება.
იცი რა არის ლუსტრაციის კანონი? მე ვფიქრობ, რომ ალბათ გარკვეულწილად დაგვიანებულია მათ შორის დოკუმენტაციის არსებობის გამო, მაგრამ იმხანადაც ლუსტრაციის კანონი შეიძლება იყოს სხვადასხვა გვარი, თქვათ ეს. თუ ლუსტრაციის კანონი ესე ზედაპირულად შევხედავთ, მოქალაქეებს წარმოედგინათ ან წარმოუდგენიათ ესე, რომ ჩვენ უნდა გვესაუბრა ღიად იმ პირებზე, რომლებიც თანამშრომლობენ რუსეთის სპეცსამსახურებთან, ცხადია ეს ესე არისო. აქ იყო მაგალითად მარტო ერთ-ერთ ვერსიაში იყო, რომ მათ არ უნდა დაეკავებინათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სახელმწიფო სამსახური. ეს არნიშნავდა მაინც და მაინც იმას მიუვარდნენ იმას, რომ ადამიანები მოქალაქეები მიუვარდოდნენ რაღაც კაგების თუ ფსბ-ს აგენტებს და იქ რაღაც ძელზე გაეკრათ, მაგრამ რაღაცა პასუხისგებლობა გადაწყვეტილების მიმღერები ისინი არ და ყოფილიყვნენ და არ უნდა ყოფილიყვნენ საჯარო ტაქტიკური პრები თუ არა და წინააღმდეგ შემთხვევაში უხეშად ამოიფინებოდა ამოტივტივდებოდა თქვა ეს დოკუმენტები. ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, რამდენიმე საბჭოთა ქვეყანამ იარარა ამგზით და პოსტსოციალისტურმა ქვეყანამ იარარა ამგზით ხოლმე და მხოლოდ მოიგო. ჩვენ სამწუხაროდ ის პერიოდიც გამოვტოვეთ, როცა ჩვენ შეგვეძლო მოგება და სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი აგურების დადება შექმნა.
ხო და არ გააკეთეთ ხო მაგას გეუბნები, სააკაშვილის ხელისუფლებამ ფაქტობრივად არ გამოიძიეს არც სამოქალაქო ომი, ამისები რადგან ისე სამართლიანობის აღდგენაზე საუბრობთ, არც აფხაზეთში ომის დაწყება და შეიძლება ეს მშვიდობიანი მოლაპარაკებისთვის კარგი ყოფილიყო, არ ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია. ამაზე არ იყო საუბარი და პირიქით საუბარი იყო იმაზე მუდმივად, რომ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება. ამ მხრივ, ნუ არ ვიცი რატო ამდენი დრო დავთმე ამ ჭიპაშვილის სტატიას. მართლა საინტერესო სტატია. ახლა ერთ ფრაზას წავიკითხავ. საქართველოს ფაქტიურ მეთაურს შევარდნაძეზე წერს, ის იმის იმედი ჰქონდა, რომ რუსეთისგან როგორც სამხედრო მოსკოვთან სწრაფი ომის თაობაზე, რაზეც ის თვალს დახუჭავდა, ნუ მოსკოვი. სწრაფი ომი არ გამოვიდა. სწრაფი ომის ამბავი ვიცით ჩვენ, რომ ეს დაპირებები ძალიან ხშირია ხოლმე. სწრაფი ომის ნაცვლად მივიღეთ ხანგრძლივი უხეში შეცდომები სამხედრო საქმის უცოდინრობით, არაპროფესიონალიზმით, ხშირ შემთხვევაში ლაშქრის ცუდი ქცევით, დიდი მსხვერპლი და რაც თავარია აფხაზეთის დაკარგვით. დამარცხებულმა მთავარ სარდალმა ძლივს გამოასწრო გამარჯვებულთა მხრიდან ანგარიშსორებას, რომ არა რუსი სამხედროები არავინ იცის რა ბედი ეწეოდა მას. ეხა ნახე, ქართულმა საზოგადოებამ გაგებით მიიღო შევარდნაძის საბედისწერო ნაბიჯი და არათუ მიიღო დაუჩოქა კიდევაც, არ წახვიდე არ დაგვაობლო. საზოგადოების დიდ ნაწილს შიში გურიდა გამსახურდიას ხსენებაზე, ამიტომაც უჭერდა მხარს დაბეჯითებით, ოღონდ ის არ დაბრუნებულიყო. ისეთი შავშერება რჩება, რომ რეჟისორი იყო ვიღაც და ეს ისტორია, საქართველოს უახლესი ისტორია, აი ესე დრამატურგი იყო და დაწერა ფაქტიურად. ანუ წინასწარ იცოდა როგორ განვითარდებოდა მოვლენები. თვლით თუ არა, რომ გამსახურდიას ხელისუფლება რომ შენარჩუნებულიყო,
ასე ამბობენ ეგრეთ წოდებული სვიადისტები ყოსო შამტკისებენ აფხაზეთი არ დაიკარგა.
არა, მე არ თვლი ასე, მე ვფიქრობ რომ რუსეთი მზაკვარი, რუსეთის სახელმწიფო არათუ გამოცდილ გამსახურდიას სახელმწიფო მართვაში, არამედ გამოცდილ შევარდადესას, როგორც შეიძლება მაინცდამაინც დიდი პატრიოტიზმი ვერ დავწაგოთ, მაგრამ ის გამოცდილი ყოველ შემთხვევაში რაღაც ინტრიგულ საკითხებში მაინც არის სახელმწიფოს მართვაში, აღარ გამომივა, მაგრამ ნუ რაღაც ურთიერთობებში მაინც არის, უხეშად იცნობს მაინც ოზგანს, გამსახურდი არც იცნობდა იმ ოზგანს. ის ადრეთობიან მოახერხებდა გამსახურდიას პროვოცირებას, მით უმეტეს იმ ცხელი თავების გათვალისწინებით, რომელიც გამსახურდიას ხელისუფლებაში უხვად იყვნენ და ისინი მუდმივად იყურებოდნენ მუსკულებზე, რომ როგორმე მოეხდინათ რაღაც ერთიანი კონცენტრაცია ხელისუფლებისა ან განწყობადობა მოეხდინათ მთლიან ტერიტორიაზე.
საინტერესო ფაქტია ის, რომ სამშვიდობოების დროს მე ყოფილვარ არასამთავრობო სექტორის და აფხაზები თვითონ თავარდამნაშავედ ამ ომში სწორედ გამსახურდიას მიიჩნევენ და არაშევარდნაძეს. ეს რა საინტერესო, ამიტომ მას თვლიან მაინც, მის ეპოქას თვლიან მაინც, ვისთანაც ვილაპარაკია შეიძლება
გამსახურდია. გამსახურდია საჯარო სივრცეში გოგი შემგეხსონება და ახალგაზრდებს ნაკლებად გამოჩნდა 98 წლის სექტემბერში. ეს არის კოსტავ ახალი გამოსულია და კოსტავამ მოახდინა მისი ერთგვარი რეაბილიტაცია 70-იანი წლების იმ ამბის გამო, რომელიც ხშირად თუ თვლიდნენ მას შეცდომად. 98 წელს, 98 საბოლოო ჯარჩში ლაბარაკობთ 2-3 წლიან პერიოდზე, 98-დან 91-ის ჩათვლით, როდესაც გამსახურდია პრეზიდენტი 3 წლის განმავლობაში, გამსახურდია დისიდენტობის ან დაცემული დისიდენტობიდან იარაღზე ვიდრე პრეზიდენტობამდე, ხო? და მე 91 წლის მიწურულს 98 წელს დაასრულა კიდე საკუთარი პოლიტიკური კარიერა საქართველოში. ხო, ეს არის ძალიან სერიოზული პერსონა ქვეყნისთვის, პირველი პრეზიდენტია და ასე შემდეგ. აბი არ ვიცი აფხაზები რატო უთვლიან ამ შეცდომას
სწორედ გამსახურდიას,
მაგრამ საწყისი პერიოდიც გამსახურდია 99-90 წლის გამსახურდია. ერთგვარად მაინც განსხვავდება 80 სახელმწიფო სათავეში მოსული გამსახურდიასაგან თავისი რიტორიკით. ხო, შეხოში რიტორიკის თვალსაზრისით ახსოვთ უფრო ძველი. რაჩი ხეა ბატონ ჭიპაშვილს მე არ ვიცი რომელ წელს არის დაწერილი, მაგრამ ვეჭვობ რომ ეს წერილი დაწერილია იმ პერიოდში, როდესაც ბატონი ჭიპაშვილი იყო პრეზიდენტ შევარდნაძის მკვეთრი მოწინააღმდეგე და ასლან აბაშიძის გუნდის წევრი.
არა, ეს 2008 წლის მეერეა დაწერილი, იმიტომ რომ მეორე ნაწილი უკვე
სააკაშულს ეხება.
ხო, ესე იგი ეს არის სამაცა 10 წელი.
ბატონი ჰამლეტი არ მიწყენს
კიდევ. არა, ალბათ. მე უბრალოდ რადიო სიმღერას კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რომ 14 აგვისტოს 92 წლის 14 აგვისტოს რო დაიწყო აფხაზეთში ომი, მან 13 თვეს გასტანა.
13 და 13 დღეო ესეც ამობენ.
და როგორც ციფრები არის განს ხოლმე ძირითადად ამბობენ რომ 20,000-30,000 ეთნიკური ქართველი დაიღუპა, ანუ აფხაზეთის მონაცემები აქ არ მაქვს და 250,000 დევნილად იქცა. ჩვენ გვაქვს კიდევ სამი წუთი და მე მინდა ამ საუმარი მოქმედებების დროს და ვთქვათ დაუბრუნდეთ თავარ შეცდომად მაინც რას მიიჩნევ შენ თუ აი კალენდარს გადავხედავთ როგორ გრძელდებოდა
თავარ შეცდომა იყო სწორედ საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილების მიღება 14 აგვისტოს წინა დღეებში თქვა ომის დაწყება და იმის ფიქრის გაელვება რომ სამხედრო ყველაფერი მალე მორჩება, ყველაფერი დასრულდება. ჩვენ გვყავს ესეთი შესანიშნავი გენერალიტეტი, შესანიშნავი ძღადი აბჭყალებში, რომელიც მალევე რუსების გვაქვს კარგი გამოცდილება რუსებთან 6 თვის წინანდელი დროს რუსები გვეხმარებოდნენ გამსახურდიას წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მაინც დაუკავშირე ეს ამბები.
ხო, ისინი რაღაც ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის შენობიდან გვაწვდნენ იარაღს, ახლაც ისინი იქნებიან ისეთივე და საფათვე აღგვადგენენ აღგვადგენენ ტერიტორიულ მთლიანობას, უბრალოდ იმ ერთ მუჭას სეპარატისტებს, რომლებიც მართლაც იყვნენ და რომლებიც იდიოდნენ ასევე რუსეთის გარდახეთ ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ამათ თავებს სწრაფადვე მეორჯერ ვახმარობ ამ სიტყვას გავაცხებინებთ, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა.
და პრინციპში შესაძლებელია რომ ეს შეცდომა გაიმეოროს ოდესმე საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელიმე.
მე არ ვიცი შესაძლებელია.
ანუ ეს გამოცდილება გვაქვს.
არის პერიოდები, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებაში ასევე არის ესეთი ზლავრობს ის რიტორიკა, რომ კონფლიქტი შეიძლება სამხედრო შეერაღებით შეიძლება კონფლიქტი და ეხლა ეს პერიოდი როცა ეს მინავლებულია, ამაზე არ ფიქრობენ. ფაქტია რომ ჩემი მოსაზრებით სამხედრო გადაწყვეტა ამ კონფლიქტს არ აქვს და ერთადერთი გადაწყვეტა არის ამ კონფლიქტის, როდესაც აფხაზებმა, თავად აფხაზებმა უნდა უთხრან უარი რუსებს ოკუპაციაზე. აი ეს არის ერთადერთი გამოსავალი ამ ქვეყნით.
კი. კეთილი ირაკლი, მინდა დავასრულო მაშინ გადაცემა, კი სიუჟეტები ქონდა მომზადებული, მაგრამ იმდენად საინტერესო საუბრობს ირაკლი, რომ არ გაუშვით ეს სიუჟეტები. გაგახსენებთ, რომ ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ როგორც წესი გადაცემას ორ ნაწილად ყოფთ ხოლმე, მაგრამ თემა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და სტუმარი კარგი, ამიტომ ჩვენ მას მთელი ერთი გადაცემა დაუთმეთ. დღეს ჩვენ საუბრობდით 1992 წელს აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებაზე, ამდენი დრო გავიდა მას შემდეგ და როგორც უკვე გითხარით, ყოველ წელს განსხვავებულად აფასებენ 92 წლის 14 აგვისტოს. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, თბილისში მალე 18 საათი შესრულდება. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზრუნდებით.